Είναι ώρα να υποδεχθούμε ένα πραγματικά αγαπητό καλεσμένο. Χαίρομαι κάθε φορά που είναι κοντά μας, έτσι μια φορά περίπου στο δίμηνο. Καλή σας ημέρα, αγαπητέ κύριε Λιγερέ.
Καλή σας ημέρα.
Ο κύριος Νίκος Λιγερός, κυρίες και κύριοι.
Και εγώ
τελευταία φορά, τα είπαμε από τη Γαλλία. Ήσασταν στη Γαλλία για τις εκλογές.
Σωστά.
Έτσι. Να ξεκινήσω από εκεί. Πολλά θα πούμε σήμερα. Θα πούμε για Μακρόν, θα πούμε για Τραμπ, θα πούμε για Ζεόλι.
Ό,τι θέλετε.
Πολλά. Θα ανακατέψουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Τι γίνεται στη Γαλλία?
Νομίζω ότι το είδατε, ότι παρόλο που μας είχαν φοβήσει και στην Ελλάδα ότι θα έχουμε πιθανότητα να έχουμε μια ακροδεξιά, όπως το είχαμε πει και όταν ήμασταν στη Γαλλία, στην πραγματικότητα υπάρχει αυτό το λεγόμενο ρεπουμπλικανικό μέτωπο που ενεργοποιείται όταν κάποιος έρχεται στο δεύτερο γύρο. Και παρόλο που δεν είχαμε τα δύο μεγάλα κόμματα στο δεύτερο γύρο, γιατί είναι κλασικό για τις γαλλικές εκλογές, δεν λειτουργούν σαν τις δικές μας με μόνο ένα γύρο. Αυτό επιτρέπει πάνω κάτω στο λαό να ψηφίζει ό,τι θέλει στον πρώτο και μετά να ψηφίζει αυτό που πρέπει στον δεύτερο. Άρα τότε ενεργοποιήθηκε όλο αυτό το κίνημα γύρω από το Μακρό και είχαμε σαν συνέχεια, όπως είχαμε και στην Αυστρία, στην Ολλανδία και τελικά στη Γαλλία, μια δημοκρατική προσέγγιση για τα δεδομένα της Γαλλίας. Το καλό που υπάρχει τώρα είναι ότι ξέρουμε ότι υπάρχει μια σύμβλεψη μεταξύ του Μακρόν και της Μέρκελ, άρα είναι πολύ καλά τα πράγματα για την Γαλλία και την Γερμανία, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των δύο έχουμε προβλήματα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και το άλλο που είναι πιο ειδικά καλό για τα ελληνικά δεδομένα είναι ότι ο Μακρόν έχει μια φιλική προσέγγιση προς την Ελλάδα. Συνεχίζει, αν θέλετε, την προσέγγιση του όλων, ο οποίος όμως την είχε προς το τέλος της πενταετίας πιο πολύ για να ομαλοποιήσει την κυβέρνησή του και την ύπαρξή του, ενώ ο Μακρόν πιστεύει ακράδαντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το κάνει τυπικά.
Στην μικροπολιτική σκέψη πολλών Ελλήνων και πολλών πολιτικών κυρίως στην Ελλάδα, πάντα ζυγίζουμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα της Γαλλίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως απέναντι στην Ελλάδα. Τι εκτιμάτε ότι ο Μακρόν θα πράξει?
Ο Μακρόν είναι καινοτόμος και αυτό που θέλει μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενισχύσει τις δομές, να τις κάνει όμως πιο δημοκρατικές και πιο προσιτές στον απλό πολίτη, και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό, γιατί πολύ συχνά, παρόλο που έχουμε τεχνοκράτες που είναι υψηλού επίπεδου, δεν ασχολούνται με την λαϊκεύση τη σκέψη τους και έχουμε πολίτες που θεωρούν ότι όλα γίνονται χωρίς να το ξέρουν. Αυτό θεωρεί γενικά και από πριν, όχι μόνο από τότε που ήταν υποψήφιος και πρόεδρος τώρα, και θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια, όχι στην προσέγγιση την οικονομική, αλλά στην διαφάνεια της κατανόησης ποιες είναι οι κινήσεις σε στρατηγικό επίπεδο της Ευρώπης. Αλλά είναι μια ενίσχυση και το χάρηκαν πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι. Τώρα ειδικά για την Ελλάδα, επειδή όπως πάντα έχουμε αυτές τις φημολογίες ότι μερικοί θέλουν να μας διώξουν, ότι θέλουν να μας πιέσουν κτλ., ενώ σιγά σιγά βλέπουμε ότι πολλά από αυτές τις δηλώσεις είναι προσχήματα για να δικαιολογήσουν και μια απραξία σε τοπικό επίπεδο, μερικές φορές ακόμα και μια ανικανότητα που είναι με βούλα, ενώ στην πραγματικότητα η προσέγγιση είναι πάρα πολύ απλή. Νομίζω το βλέπετε σε σχέση και με την Αγγλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει όλη τη διαδικασία έτσι ώστε να κρατήσει ένα μικρό καλάθι σε αυτό που θέλει η Αγγλία, που βλέπετε ότι δεν βιάζεται να την πετάξει έξω ακόμα και αν το ήθελε, υποτίθεται. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια προσέγγιση. Απλώς είναι ένα κλίμα που δημιουργούν.
Σε εμάς βιάζονται να μας πετάξουν έξω.
Αυτό λένε οι Έλληνες. Και
ακριβώς
το λένε μερικοί Έλληνες που ούτως ή άλλως δεν πιστεύουν και πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελαν.
Πρέπει να πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν πρέπει?
Πρέπει να πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ένας δημοκρατικός φορέας. Είναι κάτι που έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλέπετε ότι υπάρχει από το 1957.
Μπορούμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δραχμή?
Όχι. Δεν έχει νόημα.
Δεν έχει νόημα.
Δεν έχει νόημα, γιατί τώρα που μπήκαμε στην Ευρωζώνη και είδαμε πόσο πιο ανθεκτικό είναι αυτό το νόμισμα σε σχέση με τα άλλα, τώρα μιλάμε για το γεν, μιλάμε για το δολάριο, βλέπουμε ότι μας δημιουργεί μια ανθεκτικότητα και αν ήμασταν στη δραχμή, μπορώ να σας πω ότι δεν θα είχαμε οικονομία.
Κύριε Λιγερέ, πρέπει να καταλάβετε. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα, το πιστεύω και όλα, το έχω πει αρκετές φορές σε φίλους που συζητάμε κλπ. Κλπ. Από εδώ, από το μικρόφωνο επίσης. Ο κόσμος όμως πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα το οποίο βεβαίως, εντάξει, πολλοί δεν έχουν το υπόβαθρο των οικονομικών, ούτε την οικονομική σκέψη για να το αντιληφθούν.
Ή τη στρατηγική μερικές
φορές. Ή και τη στρατηγική. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει σήμερα. Και επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που δεν είναι πολιτικός, αλλά έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά ζητήματα που εφάπτονται των πολιτικών αποφάσεων ή της ίδιας της πολιτικής, και που πιστεύω ότι είναι για όφελος αυτό το οποίο κάνετε, της Ελλάδας, του έθνους, του πολίτη. Πρέπει λοιπόν σήμερα, εσείς που δεν είστε πολιτικός, το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα, με ψυχραιμία να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι αυτό το οποίο κάποιοι οραματίζονται με τις δραχμές είναι μόνο ως σφαίρα στη φαντασία τους και τίποτα περισσότερο. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, αν βρούμε 10 ανθρώπους οι οποίοι συνηγορούν και πιστεύουν ότι η λύση στο οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι η δραχμή, ξέρετε τι πιστεύουν? Ότι θα είναι εκείνη η εποχή στο τέλος της δεκαετίας του 90 που όλοι κυκλοφορούσαν με τα 5.000 γεμάτα στην τσέπη και που με ένα 5.000 μπορούσες να κάνεις κουμάντο, θα το πω έτσι πολύ απλά, και ο καθένας σας βάλει ό,τι θέλει κάτω από αυτή τη λέξη. Μια δραχμή σήμερα το 2017 και έχοντας φύγει από ένα σκληρό νόμισμα όπως είναι το ευρώ, που είναι πραγματικά σκληρό νόμισμα, διότι εδώ δεν έχουμε την πολυτέλεια σε εισαγωγικά που έχουν οι Αμερικάνοι να τυπώνουν όσο θέλουν και όποτε θέλουν. Βάλε εκεί να τυπώνει το μηχάνημα. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να τυπώνουμε κι εμείς. Ίσως με άλλους πολιτικούς να το είχαμε κάνει. Ευρωπαίους πολιτικούς. Ναι. Εμείς έχουμε ως Ευρώπη αποφασίσει να μην τυπώνουμε νόμισμα. Πώς θα είναι λοιπόν η δραχμή το 2017 για έναν, προσέξτε, εφοπλιστή, για ένα μέσο Έλληνα και για ένα φτωχό? Γιατί έχει σημασία.
Θα σας απαντήσω συνολικά. Μπορεί κάπως παράξενα στην αρχή για τα δεδομένα που βλέπουμε, αλλά ξέρετε, στη στρατηγική μερικές φορές όταν δεν αντιλαμβάνομαστε πώς λειτουργούμε εμείς οι ίδιοι, είναι καλό να κοιτάζουμε πώς λειτουργούν οι άλλοι. Αυτό που ξέρουμε επίσημα είναι ότι υπήρχε μια προσπάθεια, αυτό που λένε λοιπόν το λεγόμενο σχέδιο Β, ας το ονομάσουμε και Γ για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, μια προσπάθεια προσέγγισης της Περσίας, του Ιράν δηλαδή, της Κίνας και της Ρωσίας. Και εγώ ρωτάω το εξής, ειδικά στους υπέρμαρχους αυτής της προσέγγισης, που δεν καταλαβαίνω πόσο επικίνδυνη είναι. Όταν ξέρουμε ότι αυτές οι τρεις χώρες τις προσεγγίσαμε για να μας βοηθήσουν για να έχουμε αποθέματα χρηματικά έτσι ώστε να τα μετατρέψουμε στη δραχμή, και ότι και οι τρεις είπαν όχι.
Όχι. Αυτό είχα μια συζήτηση την Κυριακή πάνω σε αυτό και μου λέει, γιατί λέει δεν πήραμε λέει λεφτά από την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία. Λέω, μα δεν μας έδωσαν. Ο Πούτιν την τελευταία φορά μας έδειξε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.
Σωστά.
Και το έπαιξε κάθαρα ο άνθρωπος. Ο Πούτιν, όταν πήγαμε ηκέτες, καταφύγαμε ηκέτες και στον Πούτιν. Με Λαφαζανέους, Νάντια Βαλαβάνη, τη θυμόμαστε εκείνη την αποστολή, Τσίπρα κλπ. Κλπ. Ο Πούτιν τους είπε, κύριοι, ανήκετε στην Ευρώπη, η Ευρώπη θα σας δώσει λύση. Προσέξτε, ένας Πούτιν, ο οποίος δεν είναι και, επειδή υπάρχουν διάφορες θέσεις και αντιλήψεις, δεν είναι και στην πιο οικονομική ανθυρή περίοδο του.
Σωστά.
Επίσης το αγνοούμε αυτό.
Σωστά.
Άρα λοιπόν, πώς θα είναι, πείτε ότι αύριο εφαρμόζεται το σχέδιο που βγάλανε, που είπανε, θέλετε να φύγετε κύριοι? Τώρα αυτά είναι φανερά πλέον, τα ξέρει όλος ο κόσμος. Θέλετε να φύγετε, πολύ ωραία. 50 δις μπόνους, να μας αφήσετε ήσυχους, πάρτε τα, 50 δις. Και μετά από 15 μέρες που θα τρώγεστε μεταξύ σας, διότι θα σκοτώνεστε μεταξύ σας, εμείς θα σας πετάμε αλεύρι και ζάχαρη και μακαρόνια από τα αεροπλάνα. Ανθρωπιστική βοήθεια. Διότι αυτό ήταν το σκηνικό που θα στηνόταν στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015. Και αυτό το σκηνικό, κύριε Λιγερέ, αγαπητέ Νίκο, δεν έχει φύγει. Πάλι εδώ ο Δραγασάκης λέει για ρήξεις, η Παπανάτσιου λέει τα δικά της. Ο άλλος, ποιος είναι ο άλλος, θα σας πω, τον έλεγα λίγο νωρίτερα. Και ακόμα ένας. Ο Ξηδάκης. Ο Ξηδάκης.
Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να προσεγγίσουμε καλύτερα την σκέψη της Ρωσίας. Γιατί η Ρωσία δεν μας έδωσε τίποτα? Για έναν πολύ απλό λόγο. Η Ρωσία δεν είναι ηλίθια. Ξέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος στα θέματα της οικονομίας. Παρόλο που εμείς γκρινιάζουμε συνεχώς, δεν καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη δύναμη στον κόσμο οικονομικά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν έχει καμία όρεξη.
Και εμείς ανήκουμε σε αυτή την ομάδα και θέλουμε να φύγουμε.
Ναι,
οι Αλβανοί θέλουν να μπουν. Τόσοι άλλοι θέλουν να μπουν,
ναι, ναι.
Και εμείς θέλουμε να φύγουμε.
Επιμένω πάνω στην προσέγγιση της Ρωσίας. Από τη στιγμή που η Ρωσία λέει, εγώ προτιμώ να είμαι καλά με έναν σκληρό και δυνατό παίχτη, όπως είμαι και με τον Αμερικανό παίχτη, δεν υπάρχει λόγος να προσεγγίζουμε αυτά τα δεδομένα. Αυτό δεν είναι καν φαντασία, είναι φαντασίωση. Στην πραγματικότητα, οι μεγάλοι παίχτες βλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλος παίχτης και νομίζω ότι όσοι πιστεύουν ότι υπάρχει μια λύση, θα ήταν καλό να εξετάσουν καλύτερα και από κοντά το θέμα της ΑΟΣ παρά να ασχολούνται ακόμα με οικονομικά μέτρα ή με νομίσματα. Γιατί αυτό που είπαν και οι Γάλλοι, και ήταν ένα τεράστιο λάθος που έκανε η κυρία Λεπέν, θεώρησε ότι άμα ποντάρει στην έξοδο από το ευρώ, θα έχει μαζέψει περισσότερους ψήφους. Και δεν έχει καταλάβει π.χ. ότι στη Γαλλία το ευρώ είναι εθνικό νόμισμα. Και αυτές οι προσεγγίσεις που έχουμε για τα νομίσματα είναι πολύ επικίνδυνες. Γιατί ξέρετε, στην Αγγλία, επειδή δεν είχαν ποτέ ευρώ, παρόλο που έκοβαν ευρώ για μας, επειδή υπάρχει το πλαίσιο το ευρωπαϊκό και όχι μόνο της ευρωζώνης, είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση, γιατί οι Γάλλοι από το 1957 είναι από τους ιδρυτές. Άρα εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής: όταν έχουμε τους Γάλλους, όταν έχουμε τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, που θεώρησαν ότι πρέπει να έχουν ένα κοινό νόμισμα σε κάποια φάση και θεωρούν πια ότι αυτό είναι το εθνικό τους νόμισμα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι το ίδιο για τον Πούτιν ή για τον Τραμπ. Όταν έχουν το δολάριο, όταν έχουν το δικό τους το νόμισμα, θεωρούν ότι πώς παίζουν με τα μεγάλα νομίσματα. Το γεγονός ότι νομίζουμε ότι φεύγοντας από ένα μεγάλο νόμισμα, το οποίο το κατακτήσαμε, γιατί δεν ήταν τόσο εύκολο να μπούμε στο ευρώ, μην τρελαινόμαστε και ξέρουμε ακριβώς και πώς το κάναμε, θα μπορούσα να το πω και άλλα ελληνικά. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι, καταλάβουμε, από τη στιγμή που οι μεγάλοι παίχτες σέβονται ένα τέτοιο νόμισμα και καταλαβαίνουν ότι έχει μια διάθεση και μια προοπτική, είναι πραγματικά για εσωτερική κατανάλωση που συζητάμε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο και να μιλήσουμε ουσιαστικά για λύσεις που φέρνουν ανάκαμψη, που φέρνουν ανάπτυξη, και η αλλαγή του νομίσματος δεν είναι καθόλου σε αυτό το πλαίσιο.
Γιατί ο κόσμος πιστεύει ακόμα, κύριε Λιγερέ, ότι με την δραχμή θα λύσει το πρόβλημα? Δηλαδή, με τι επιχείρημα το στηρίζει αυτό? Με τη μνήμη μόνο, δηλαδή, με την καλή μνήμη?
Την νοσταλγία.
Την νοσταλγία μόνο.
Την νοσταλγία.
Αλλά η νοσταλγία όμως δεν εφάπτεται στην πραγματικότητα.
Όχι, αλλά θέλετε, ξέρετε, είναι όπως κάθε μπαμπάς που όταν μιλάει στα παιδιά του λέει, στην εποχή μου τα πράγματα ήταν πιο ωραία. Βέβαια, όταν ξυπνάει το παιδί και αρχίζει να κάνει οικονομική ανάλυση, στρατηγική ανάλυση, καταλαβαίνει ότι απλώς ο μπαμπάς του εκείνη την εποχή ήταν μικρός και έβλεπε τα πράγματα διαφορετικά, και αν θα τα ήξερε, θα τα έβλεπε ριζικά διαφορετικά.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί εφάπτεται περισσότερο στη σφαίρα του συναισθηματισμού.
Ακριβώς,
και όχι της λογικής.
Ακριβώς.
Ωραίος ο συναισθηματισμός, Έτσι, αλλά η λογική είναι η αλήθεια.
Όχι, είναι και απαραίτητος ο συναισθηματισμός και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και ανθρώπινοι. Αλλά μερικά δεδομένα είναι πρακτικά. Όταν κάποιον, ακούω κάποιον να μας λέει ότι παλαιότερα ήταν καλύτερα, εγώ τους βάζω συνήθως ημερομηνίες. Να τους λέω, άμα θεωρείτε τα πράγματα είναι χάλια τώρα, άμα θέλετε, αλλάζουμε, και τους δίνω διάφορες ημερομηνίες, επιλεγμένες βέβαια με χάρη, το 55, το 64, το 74. Το 96, άμα θέλετε, με τα ίμια, και τελικά στο τέλος λένε μια χαρά είμαστε το 2017, πώς θα πάμε πιο μετά. Νομίζω ότι η συλλογικότητα, η μνήμη, η στρατηγική μας δείχνουν ότι υπάρχει μια πορεία και μια εξέλιξη, και το θέμα της νοσταλγίας, ενώ είναι φυσιολογικό, είναι επικίνδυνο όταν προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε, για έναν πολύ απλό λόγο, είναι ότι όταν θέλουμε δεδομένα που είναι παλαιά 20 ετών ή 30 ετών να τα επαναφέρουμε, είναι απλώς ότι δεν καταλάβαμε ότι με αυτά τα δεδομένα καταλήξαμε εκεί που είμαστε.
Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι από τα πράγματα που πιστεύω και εγώ πάρα πολύ. Αυτό που είπατε, τελευταία φράση δηλαδή, και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ότι με αυτά τα δεδομένα που αγαπούσαμε και μας αρέσανε, καταλήξαμε εδώ.
Λωστά.
Αυτό να κρατήσει. Αυτή την πρόταση. Επειδή έχουμε μόνο 2 λεπτά μέχρι να πάμε σε ανάπαυλα,
ναι,
θα επιμείνω λίγο στο εξής, γιατί μετά θα μπούμε να συζητήσουμε για άλλα θέματα.
Εντάξει.
Δραχμή. Επιμένω στην δραχμή. Με βλέπετε ότι επιμένω στην δραχμή.
Ναι.
Επιμένω στη συζήτηση για τη δραχμή. Γιατί πιστεύω ότι πολύ απλά η δραχμή θα είναι ο τάφος. Θα είναι ο τάφος. Ας αφήσουν αυτά που λένε κάποιοι ότι θα ενισχυθεί ο τουρισμός κλπ. Αυτά είναι ανοησίες. Δεν στηρίζονται πουθενά.
Νομίζω ότι έτσι, ακόμα και τον τάφο τους θα τον πληρώσουμε ευρώ.
Χαίρομαι που το λέτε. Δραχμή. Σενάριο δραχμής όμως, επιμένω εγώ στο σενάριο δραχμής,
ναι.
Φτωχός και ένας μικρομεσαίος πολίτης όπως είμαστε εμείς και ένας εφοπλιστής. Ποιος θα έχει τη δύναμη και γιατί?
Δεν θα υπάρχει πια δύναμη με αυτό το δεδομένο, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν εσωτερικές ισορροπίες όταν κάνουμε μια αλλαγή. Ο εφοπλιστής θα έχει μεγάλα προβλήματα, γιατί πώς θα επικοινωνήσει με τους άλλους.
Αλλά ο εφοπλιστής πληρώνει σε δολάρια.
Αυτό. Αλλά θα έχει πάντοτε προβλήματα.
Και θα πληρώνει σε δραχμή.
Αυτό. Προσέξτε. Ήταν. Ναι, το ξέρω.
Ο εργαζόμενος του εφοπλιστή στον Πειραιά, στο γραφείο του στον Πειραιά, θα πληρώνεται σε δραχμή όταν ο εφοπλιστής θα πληρώνεται σε δολάριο. Διότι το νόμισμα της ναυτιλίας είναι το δολάριο.
Σωστά, σωστά.
Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε δολάριο που θα πληρώνετε, δεν θα πληρώνει μέρος του δολαρίου στον εργαζόμενο, θα πληρώνει ψυχία του δολαρίου σε δραχμή. Και ο εφοπλιστής, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το λέω μεταφορικά, ο εφοπλιστής, ο οικονομικά ισχυρός,
ναι,
θα έρθει και θα σου πει: κύριε Λιγερέ, έχεις αυτή την απέραντη έκταση στο Τζούτσουρα ή στη Μήλατο ή στον Άγιο Νικόλαο ή στο Ρέθυμνο. Ωραία, δραχμούλες. Οι οποίες δραχμούλες δεν θα είναι τίποτα για αυτόν, ενώ για σένα θα είναι τα πάντα.
Ναι.
Και τις οποίες μόλις θα πάρεις, τα χρήματα αυτά θα εξανεμιστούν, δεν θα έχουν καμία αξία.
Ναι, επειδή
είναι έτσι.
Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα προβλήματα θα είναι και για τον εφοπλιστή σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί όλοι θα καταλαβαίνουν, οι άλλοι εφοπλιστές, mm-hmm, από τις άλλες χώρες, ότι αυτός είναι μειωμένος πια με αυτό το δεδομένο και θα τον προσεγγίσουν διαφορετικά. Γιατί ξέρετε, και στον τομέα αυτό, ο σεβασμός προς τον άλλον είναι πολύ σημαντικός.
Λοιπόν, πάμε να πούμε, να ακούσουμε ειδήσεις και θα επιστρέψουμε.
Ωραία.
Επιστρέψαμε. Είναι ο κύριος Νίκος Λιγερός πάντα μαζί μας. Όταν σας ρωτήσει κάποιος που σας γνωρίσει με τι ασχολείστε, τι του λέτε?
Με την ανθρωπότητα.
Με την ανθρωπότητα. Παρότι έχετε όλους αυτούς τους τίτλους στο βιογραφικό σας.
Ναι, αλλά αυτός είναι ο μοναδικός στόχος. Όλα τα άλλα είναι απλώς προσεγγίσεις διαφορετικές για να βοηθήσουμε το ίδιο πλαίσιο. Και γι' αυτό είμαστε τόσο πολύ του ελληνισμού, γιατί θεωρώ ότι είναι δώρο για την ανθρωπότητα.
Έχετε μια ομάδα, ακόμα και εδώ στην Κρήτη, έχετε μια ομάδα παντού, θα έλεγα. Πώς λειτουργεί αυτή η ομάδα?
Είναι πάρα πολύ απλό. Λειτουργεί με την πίστη στον ελληνισμό, λειτουργεί με την πίστη στην πίστη, και λειτουργεί θεωρώντας ότι πρέπει να βοηθάμε τους άλλους. Άρα όταν έχουμε προσεγγίσεις που είναι στρατηγικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές, τα μέλη της ομάδας ενεργοποιούνται και βοηθούν ο καθένας με τον δικό του τρόπο, γιατί έχουμε πολλές ειδικότητες και μπαίνουν σε ένα πλαίσιο που μπορεί να είναι το θέμα της ΑΟΣ, να είναι το θέμα της έξυπνης παιδείας, του ζυόλυθου, αυτά που θεωρούμε ότι είναι εθνικά θέματα. Άρα οι βασικοί πυλώνες τουλάχιστον για αυτούς που είναι εδώ στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και ανθρώπους που είναι και στην Κύπρο για το πλαίσιο του λινισμού, είναι πιο πολύ η ΑΟΣ, ο ζωολήθος και η καινοτομία. Πάνω σε αυτούς τους τρεις μεγάλους άξονες που είναι θεμελιακοί, ανάλογα με τις ικανότητές τους και με τις ειδικότητές τους, βοηθούν την όλη προσέγγιση δημιουργώντας ένα στρατηγικό μείγμα. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μια ομάδα που είναι οργανωμένη σαν θεσμός. Είναι οποιοδήποτε μπαίνει στην ομάδα από τη στιγμή που έχει κοινές αξίες και βοηθάει ήδη εδώ.
Και είναι και μακριά από την πολιτική, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Δεν είναι κανένας στην πολιτική για έναν πολύ απλό λόγο. Τα έχουμε συζητήσει και μαζί. Νομίζω ότι η ανθρώπινη προσέγγιση και η αποτελεσματικότητα δεν έχει ανάγκη να πλησιάσει τον χώρο της πολιτικής. Αυτό γίνεται μετά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, όταν οθούμε ένα θέμα σε πεδία στρατηγικής, μπορεί μετά να λειτουργήσει το πλαίσιο της συμβουλής και τότε ένας πολιτικός που έχει μια άλλη ειδικότητα θα το ενεργοποιήσει, έτσι ώστε να φανεί βέβαια ότι το έχει παρουσιάσει ο ίδιος. Αυτό δεν μας πειράζει. Αυτό που έχει σημασία είναι να το υλοποιήσει θεσμικά. Άρα, όπως ξέρετε, ήταν το ίδιο θέμα και με τον ζεόλιθο. Από τη στιγμή που άρχισε η ομάδα να ασχολείται με αυτό το θέμα, το προωθήσαμε έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι είναι εθνικό θέμα για την Ελλάδα το να έχουμε εξόρυξη του ζεόλιθου, όποια και να είναι.
Και μάλιστα εχθές ο αρχισυντάκτης και γνωστός μου Δημήτρης Αδελεβέγκος στο Capital βγήκε με ένα θέμα, βγαίνει στην αγορά ο ελληνικός ζεόλιθος. Να διαβάσω έτσι ένα-δύο αποσπάσματα από τον συνάδελφο, από τον αγαπητό Δημήτρη Δελεβέγκο στο Capital. Λίγο πριν την εκκίνηση βρίσκεται το εγχείρημα της εξόρυξης παραγωγής και εμπορικής διάθεσης ελληνικού ζεολίθου που έχει περάσει από 40 κύματα τα τελευταία χρόνια. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει η εμπορική διάθεση στην ελληνική αγορά, με την Ελλάδα να εντάσσεται πια στις χώρες παραγωγούς του ορυκτού με την πολύ μεγάλη χρησιμότητα. Η εταιρεία Olympos Βιομηχανικά Ορυκτά, με έδρα την Άσυρο Θεσσαλονίκης, προχώρησε στη διάνοιξη στη θέση των πετρωτών Εύρου του Ορυχείου και μετέφερε 2.000 τόνου ακατέργαστο ζεόλιθου στη μονάδα της στο Άσυρο. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η κατεργασία, η τυποποίηση και η διάθεση στην ελληνική αγορά του ζεολίθου σε τιμή της τάξης των 200 ευρώ τον τόνο.
Πρώτα απ' όλα, μόνο να το πούμε και αυτό, γιατί ήταν πολύ καλή εισαγωγή, απλώς πρέπει να αποφεύγει να λέει ορυχείο, γιατί είναι λατομείο.
Λατομείο.
Και μερικές φορές μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι έχει σχέση με το μέταλλο, γιατί είναι ένα πρόεδρομα. Άρα όλα τα άλλα είναι πολύ σωστά και έχουμε περάσει ήδη στο στάδιο της... Πρώτα απ' όλα είχαμε την έρευνα το 2014, την εξόρυξη, την άδεια εξόρυξης το 2017. Τώρα έχουν περάσει στο στάδιο της επιστημονικής εξόρυξης για να περάσουν επιτέλους στο στάδιο της εμπορικής εξόρυξης.
Και διαβάζω και τον επίλογο στο θέμα γιατί είναι πολύτιμος ο ζεόλιθος. Δημήτρης Δελεβέγκος, Capital, από εκεί το διαβάζουμε κυρίες και κύριοι. Μου αρέσει πάντα να αναφέρομαι στον συνάδελφο συντάκτη. Έτσι. Ο ζεόλιθος, η πέτρα που βράζει, είναι πολύτιμος, καθώς εξαιτίας της μεγάλης απορροφητικής ιδιότητάς του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λείπασμα από την κτηνοτροφία. Πόσες φορές τα έχετε πει αυτά από εδώ?
Ναι, δεν είναι ακριβώς λείπασμα.
Για την βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, τη διαχείριση απόβλητων μεταλλίων, θα την κάνετε την επισήμανση στη συνέχεια, την επιστροφή εδαφών σε γεωργική χρήση, αλλά και ως συμπλήρωμα διατροφής. Χρησιμοποιείται ακόμη από την βιομηχανία καυσίμων για την δημιουργία βενζίνης από ορυκτέλαια, τη βιομηχανία απορρυπαντικών, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή καταλυτών αυτοκινήτων. Στη γεωργία, η χρήση του επιτρέπει την προστασία της καλλιέργειας από τις μυκητολογικές ασθένειες, την συγκράτηση νερού των και ιχνοστοιχείων στο έδαφος και την πλήρη αξιοποίηση των λιπασμάτων.
Ωραία. Άρα η μόνη διαφορά είναι ότι έκανε ένα διπλό βήμα. Στην πραγματικότητα ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα, είναι φίλτρο, αλλά επιτρέπει την εξοικονόμηση του λιπάσματος και γι' αυτό μερικές φορές υπάρχει αυτό το μπέρδεμα. Συνοπτικά, ο ζεόλιθος δεσμεύει τα βαρέα μέταλλα, τις τοξίνες, τις ελεύθερες ρίζες. Άρα όλες αυτές οι εφαρμογές που ακούσατε ισχύουν όντως και είναι όντως λειτουργικές. Πολλοί από εσάς που ακούτε και τώρα, άμα κοιτάξετε τα συστατικά από το απορρυπαντικό σας, θα δείτε ότι το πιο πιθανό είναι να υπάρχει ζεόλιθος, γιατί έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα. Απλώς σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια άλλη προσέγγιση και αφορά και το πρώτο μας θέμα, είναι ότι η Ελλάδα ως παραγωγός ζεολίθου μπορεί να παράγει μια προστιθέμενη αξία με αυτές τις εφαρμογές, να βοηθήσει προϊόντα που έχουμε να έχουν καλύτερη ποιότητα και για την εξαγωγή, αλλά επιπλέον να μην είμαστε πια καταναλωτές εισαγόμενου ζεόλιθου και να μπορέσουμε με έναν ζεόλιθο που έχει ανάλογη αξία να μπούμε σε μερίδια της αγοράς που αφορούν το εξωτερικό, και αυτό είναι σημαντικό γιατί έχουμε μια τάξη μεγέθους των 100 εκατομμύριων τόνων ζεόλιθο, και νομίζω ότι ακόμα και αν το δούμε έτσι και συντηρητικά, είναι ήδη μεγάλης αξίας. Και αν φανταστείτε τώρα για την προστιθέμενη αξία, γιατί έχουμε και πατέντες που λειτουργούν με τον ζεόλιθο, και αυτό που έγραψε ο συνάδελφός σας όσο αφορά τα κατελικά στοιχεία, στην πραγματικότητα ο ζεόλιθος δεν είναι καταλυτικό στοιχείο από μόνο του. Επιτρέπει όμως πάνω του να βάλουμε ευγενή μέταλλα και σπάνιες γαίες με λιγότερη ποσότητα, και έτσι να έχουμε έναν καταλύτη ο οποίος να είναι πιο αποτελεσματικός σε διάρκεια και λιγότερο, να έχει λιγότερο ρήπανση σε σχέση με την κατανάλωσή του.
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πέρασε στην ιστορία. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτόν, διότι αμέσως μετά θα σας πω κάτι που εφάπτεται τη συζήτηση που κάνουμε εδώ για πάρα πολύ καιρό. Άκουσα προχθές έναν από τους στενούς του συνεργάτες, τον δήμαρχο σήμερα Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Διονύση Χατζηδάκη, να εξομολογείται. Ρώτησα λέει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη κάποτε: ακούγονται πολλά για τα πετρέλαια και τον ορυκτό πλούτο κλπ. Γιατί δεν προχωρούμε να κάνουμε εξόρυξη και να λύσουμε πολλά από τα ζητήματα της Ελλάδας? Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απάντησε τότε ότι δεν ξέρω εάν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό που πολλές χώρες που έκαναν αυτό είχαν ως αποτέλεσμα πολλές φορές την εμπλοκή τους σε σειράξεις, σε πολεμικές συγκρούσεις κλπ. Και δεν ξέρω αν η Ελλάδα είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει σε κάτι τέτοιο. Πείτε μου τη γνώμη σας για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, θα ήθελα να την ακούσω. Πρώτα απ' όλα, και αμέσως μετά θα σχολιάσουμε λίγο αυτό, γιατί θα μπούμε στη συζήτηση για την ΑΟΣ.
Θα μπω σε συνδυασμό. Πρώτα απ' όλα, ξέρω ότι έχει μια θετική προσέγγιση για αυτά τα θέματα. Θεωρώ ότι είναι ακόμα εδώ το πνεύμα του όσο αφορά αυτά τα δεδομένα, και στον χώρο τον φυσιολογικό του και στον χώρο τον κομματικό. Είναι σωστή η παρατήρηση όσο αφορά τα δεδομένα, το αν είμαι εγώ σε έναν οργανισμό, έναν θεσμό, μια υπερδομή η οποία με προστατεύει για να κάνω κάτι κινήσεις. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτή η διάκριση που κάνει στο αν είμαστε έτοιμοι ή όχι λύνεται με τη συζήτηση που είχαμε στην αρχή, δηλαδή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός Ευρωζώνης, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που έχουν κάνει μερικές χώρες, οι οποίες ήταν εντελώς ανεξάρτητες, με μια τεράστια διαφθορά τοπική. Είμαστε σε ένα μοντέλο που μοιάζει με το Ολλανδικό, που μοιάζει με το Νορβηγικό ή ακόμα και με το Αγγλικό και το Γαλλικό, και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η επιφύλαξη που είχε, η οποία είναι σωστή ειδικά πριν το 81, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, στη συνέχεια εμείς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά μετά το 1995, και μπορούμε να πούμε ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά αρχίσαμε να έχουμε μια άποψη για αποθέματα που έχουμε στην ΑΟΣ. Άρα αυτό που είπε ήταν μια συντηρητική προσέγγιση επιφυλακτική, η οποία είναι ορθολογική για τα θέματα της στρατηγικής. Απλώς τώρα έχουμε ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και μπορούμε πολύ πιο εύκολα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία χωρίς αυτές τις επιφυλάξεις.
Μάλιστα. Τι γίνεται με την ΑΟΣ? Εχθές μου είπατε...
Πώς ήθελα να συμπληρώσω, γιατί ναι, μπορεί και να μην σας απάντησα εξ ολοκλήρου. ο κύριος Μητσοτάκης είχε μια σκέψη στρατηγική ανορθόδοξη. Με ποια έννοια? Πολύ συχνά ερχόταν σε σύγκρουση με άλλες προσεγγίσεις, διότι μπορεί να έλεγε τα πράγματα με έναν ομό τρόπο. Στη συνέχεια της πορείας, και όπως τα είδαμε και το ξέρω και από εσωτερικά δεδομένα, είδαμε ότι η προσέγγιση του, ενώ φαινόταν για μερικούς ακραία ή απλώς κομματική, ήταν του τύπου εγώ θέλω να κάνω πράγματα και ακόμα και αν τα λέω με ασέβεια, θέλω να λειτουργήσουν προς όφελός μας. Άρα μερικές φορές, επειδή είχαμε και αντιπαραθέσεις κομματικές, πολλοί έλεγαν με αυτό το κάνει μόνο και μόνο για το κόμμα του. Στην πορεία είδαμε ότι τα πράγματα ήταν προς όφελός μας. Απλώς εκείνη τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες διαμάχες. Υπάρχει όμως και ένα τεχνικό λάθος, είναι όσο αφορά τα Σκόπια. Εκεί πέρα δεν επαρκούσε η στρατηγική του προσέγγιση και νομίζω ότι το βλέπετε ακόμα και τώρα ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι λυμένο, διότι η αρχική του προσέγγιση ήταν λανθασμένη, με μια έλλειψη συνοχής όσο αφορά τη σκέψη και την συγκρότηση της ομάδας διαπραγμάτευσης, η οποία άφησε ουρές. Για τα άλλα θέματα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε έναν πολιτικό που έχει όντως μια επιρροή, το λέγατε και στις ειδήσεις, για τουλάχιστον το μισό αιώνα τον προηγούμενο, και αυτό που είναι εντυπωσιακό πάντοτε, εμείς το κοιτάζουμε και σε θέματα τα στρατιωτικά, είναι όταν βγαίνει κάποιος στη σύνταξη, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Υπάρχουν αυτοί που τον γράφουν κανονικότατα μόλις βγαίνει στη σύνταξη επίσημα, και υπάρχουν αυτοί που συνεχίζουν να συμβουλεύονται από κάποιον που επίσημα είναι στη σύνταξη. Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή που τον αφορά, γιατί μπορώ να σας πω για τα θέματα της ΑΟΣ ότι διάβαζε άθρα στα οποία αναφερόμαστε ακόμα και μαζί και είναι από αυτούς που προώθησαν έναν άλλον Μητσοτάκη να διαβάσει πιο συγκεκριμένα αυτό το θέμα.
Τελεία και παύλα. Οικόπεδο 12 και 13.
Θαλάσσιο είναι... οικόπεδο, ναι, 12 και 13. Ναι.
Είναι το οικόπεδο, να το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, που βρίσκεται δυτικά και νότια του νομού Χανίων.
Σωστά, και στο θαλάσσιο οικόπεδο.
Επίσης νότια του νομού Ρεθύμνου.
Ναι.
Αυτό και... το κομμάτι, δηλαδή η μισή δυτική Κρήτη από κάτω.
Ναι. Και για να είναι πιο συγκεκριμένο όσο αφορά τη θάλασσα, η Γάβδος είναι στο κέντρο του θαλάσσιου οικόπεδου 13, που πρέπει να φανταστούν οι ακροατές ότι είναι τεμάχια σχεδόν τετραγωνισμένα. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι για πρώτη φορά τώρα αναφερόμαστε σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα συγκεκριμένα, διότι πολύ απλά, και θα ξαφνιάσει σίγουρα μερικούς, ακόμα και αυτούς που προσεγγίζουν τα πράγματα μόνο ιδεολογικά, είναι ότι η Exxon Mobil, η Αμερικάνικη εταιρεία, η Total, η Γαλλική εταιρεία και τα Ελληνικά Πετρέλαια, που έχουν το όνομα που διευκρινίζει σε ποιον χώρο ανήκουν, κάνουν μια κοινοπραξία και ζητάνε τώρα από την κυβέρνηση μια περιοχή εκτάσεως 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για να έχουν στο μυαλό τους οι ακροατές τι σημαίνει αυτό, είναι λίγο παραπάνω από το μέγεθος της Πελοποννήσου. Και ζητάνε αυτά τα δεδομένα στο νότιο μέρος του θαλάσσιου οικοπαίδου 11 και ένα κομμάτι από το 12 και το 13. Γιατί είναι μια αλλαγή φάσης για τα κριτικά δεδομένα, γιατί όπως ξέρετε στην αρχή μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον στην περιοχή, μετά μας είπαν ότι η περιοχή είναι πολύ δύσκολη και τώρα ξαφνικά βλέπουμε δύο κολοσσούς να συνεργάζονται με τα Ελληνικά Πετρέλαια για να αποκτήσουν μια άδεια σε αυτή την περιοχή, η οποία σε σχέση με τα 9 θαλάσσια οικόπεδα θα λέγαμε ότι είναι από τα πιο ρηχά όσον αφορά τα βάθη τους και είναι πιο κοντά και στην Κρήτη. Αυτό δεν οφείλεται μόνο και μόνο σε έναν γεωλογικό και ενεργειακό παράγοντα, αλλά επίσης και σε μια απουσία νομική και θεσμική. Για ποιο λόγο? Είναι ότι δεν έχουμε ακόμα ΑΟΣ επίσημα, δεν έχουμε ανακήρυξη ΑΟΣ και δεν έχουμε κάνει οριοθέτηση με τη Λιβύη, που σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα μπορούσαν αυτοί οι κολοσσοί να μπουν σε θαλάσσια οικόπεδα που εφάπτονται στην ΑΟΣ της Λιβύης.
Αυτό τι δρομολογεί, τι δρομολογεί αυτό?
Αυτό δρομολογεί μια εξέλιξη του τύπου, εφόσον ξεκινάμε από τα κοντινά, είναι μια προσέγγιση που έχει κάνει και το Ισραήλ όταν βρήκε τα κοιτάσματα Talit Dolphin Marie. Στη συνέχεια μπήκε σε μια διαδικασία πιο σοβαρή και το 2009 βρήκε το κοίτασμα Tamar, το οποίο είναι εμπορεύσιμο από το 2013. Το 2010 βρήκε το κοίτασμα Leviathan, που είναι αυτό γιγαντιαίο, και κατά συνέπεια μπήκε σε μια προσέγγιση, θα πάω όλο και πιο μακριά, και γι' αυτό το λόγο το 2010 έκανε συμφωνία με την Κυπριακή κυβέρνηση για να έχουμε γραμμή οριοθέτηση. Εδώ σε εμάς σημαίνει ότι μπαίνουμε για πρώτη φορά σε θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και στη συνέχεια θα είμαστε και λίγο πιο κάτω όταν θα ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο με τη μέση γραμμή όσο αφορά τη Λίβη. Ξέρουμε, και αυτό είναι πολύ θετικό, από το 2011 όταν βγάλαμε τις περιοχές έρευνας για να μπει το 2013 η PGS, ότι η Λίβη δεν είπε τίποτα, παρόλο που τα θαλάσσια οικόπεδα όταν βγήκαν το 2014 είναι μέσα στο FIR Τρίπολης. Και παρόλα αυτά είχαμε μια θετική προσέγγιση. Έχουν μερικές δυσκολίες κυβερνητικές, το ξέρουμε, έχουμε τρεις κυβερνήσεις που λειτουργούν, δύο στην Τρίπολη, μία στο Τομπρούκ, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα δούμε θετικά τα πράγματα, έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε μια διαδικασία η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα της Κρήτης.
Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, θα πούμε ακόμα Ωραία. Περισσότερα σε λίγο. Επιστρέψαμε, συνεχίσαμε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για λίγο ακόμα. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουμε νέα πολιτικά δεδομένα. Έχουμε την εκλογή Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να βοηθήσει ή να σταθεί εμπόδιο στις εξελίξεις αυτές για τις οποίες κουβεντιάζουμε τόσο καιρό.
Άρα φαντάζομαι ότι...
Γιατί νομίζω ότι πάνω σε αυτό το θέμα θα συμφωνήσουμε ότι δεν γίνεται τίποτα σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς την... συμβολή.
Αυτό
το
είναι το μόνο σίγουρο. Σωστά, σωστά. Άρα μπορούμε να πούμε ότι με έναν ξεκάθαρο πλέον τρόπο ότι ενισχύει τα δεδομένα, τα αοζικά αν θέλετε και τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, και γι' αυτό το λόγο, ενώ παλαιότερα είχαμε μόνο την Νόμπελ που έπαιζε στην Κυπριακή ΑΟΣ, από φέτος έχουμε την Exxon Mobil που μπαίνει επίσημα στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ μαζί με την Qatar Petroleum, και έρχεται, όπως λέγαμε και πριν την διακοπή, έρχεται να ενισχύσει τα ελληνικά πετρέλαια και την Total, θεωρώντας ότι έχουμε μεγάλα κοιτάσματα. Άρα ο Donald Trump, που είναι πολύ πρακτικός στα οικονομικά όπως ξέρουμε, θεωρεί ότι επειδή οι αναλύσεις των επιστημών και των τεχνικών έχουν αποδείξει ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι το μέλλον, θέλει η Αμερική να παίζει έναν ρόλο μέσα. Από τη στιγμή που θέλει να μπει η Αμερική σε αυτό το πράγμα, θέλει να πει πρώτον ότι μιλάμε για μια καταλυτική προσέγγιση έτσι ώστε να προχωρήσουν τα θέματα, και πιο σημαντικό για μας, για να μην το κοιτάζουμε μόνο οικονομικά, θέλει να πει ότι η Αμερική επιλέγει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το ελληνικό πλαίσιο παρά το τουρκικό. Διότι πολύ απλά μερικοί από εμάς θα αναρωτηθούν γιατί ξαφνικά ενδιαφέρονται πιο πολύ για τα δικά μας δεδομένα και γιατί προσεγγίζουν, για έναν πολύ απλό λόγο, όχι ότι μας αγαπούν περισσότερο, γιατί η Αμερική κοιτάζει και αυτή τα συμφέροντά της, αλλά πολύ απλά η Τουρκία δεν παίζει καθόλου στην περιοχή, διότι ακόμα και το τριπλό σημείο επαφής Τουρκία, Ελλάδα και Κύπρος σε σχέση με την Αίγυπτο, όλες οι επαφές γίνονται μέσω της Ελλάδας και της Κύπρου. Δηλαδή η επαφή με το Ισραήλ είναι με την Κύπρο, η επαφή με την Αίγυπτο είναι με την Κύπρο και την Ελλάδα, και η Ελλάδα είναι το κομβικό σημείο για να περάσουμε από τα αποθέματα στον μεγάλο καταναλωτή που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ιταλίας. Άρα τι θέλει να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος? Θέλει να λειτουργήσει καταλυτικά και με μεγάλη ενέργεια σε αυτή την προσέγγιση, διότι βλέπει ότι εμφανίζεται ξαφνικά μια αγορά στην περιοχή, και δεύτερον επειδή ξέρει ότι υπάρχει ένας μεγάλος πελάτης, όλα αυτά που θα βρεθούν ακόμα και από έναν Αμερικανό κολοσσό θα ξέρουν ότι έχουν ήδη τον πελάτη δίπλα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ένα win-win που παίζεται. Επιπλέον, για να κοιτάξουμε και τη στρατηγική προσέγγιση, από τη στιγμή που θέλει να έχει έναν μεγαλύτερο έλεγχο στην Μέση Ανατολή με μια διαχωριστική γραμμή για τη ζώνη επιρροής με τη Ρωσία, έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στη Συρία και στο Ιράκ με τους δύο μεγάλους, καταλαβαίνετε ότι ένας τρόπος, άλλος, πιο έξυπνος, να αφοπλίσει τρομοκρατικές οργανώσεις που βασίζονται πάνω στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, είναι να αναπτυχθούν αυτές οι πηγές ενέργειας μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, δίνοντας έτσι λιγότερο έμφαση στη Μέση Ανατολή και τροφοδοτώντας λιγότερο αυτές τις οργανώσεις που βέβαια χωρίς αυτές τις πηγές δεν θα μπορούσαν ούτε να επανδρώσουν ούτε βέβαια να έχουν μια δράση αποτελεσματική.
Για τον Τραμπ, μιας και μιλήσαμε γι' αυτό και ξεκινήσαμε και την κουβέντα μας με τον Μακρόν, γνωρίζοντας ότι ξέρετε πολύ καλά τα δεδομένα στη Γαλλία, ακούγονται διάφορα πράγματα από την στιγμή, όχι που εξελέγει, αλλά από τη στιγμή που πήρε ουσιαστικά και επίσημα το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Ποια είναι η άποψή σας για το πολιτικό πρόσωπο Ντόναλντ Τραμπ?
Ναι, ποια είναι?
Στο τι μπορεί να κάνει για να επηρεάσει τις παγκόσμιες εξελίξεις.
Πρώτα απ' όλα, αυτό που μπορώ να σας πω πολύ απλά σε επίπεδο στρατηγικής είναι ότι μπορεί να νικήσει εκεί που τον έλεγαν ότι θα χάσει. Αυτό είναι ήδη ένα θέμα, γιατί κατά μέσο όρο θεωρούσαν πολλοί ότι η κυρία Κλίντον ήταν πιο...
Το αδιαφύλλο νίκη, το φαβορί.
Μπράβο. Ήταν φαβορί, αλλά δεν πόνταραν στο θέμα της ενεργοποίησης του μέσου Αμερικανού. Και άμα κοιτάξουμε τον εκλογικό χάρτη, θα δούμε ότι οτιδήποτε ήταν στο κέντρο ήταν πιο πολύ κοντά στον Τραμπ. Αυτά που ήταν στις άκρες, ένα πιο δημοκρατικό πλαίσιο σε σχέση με τους Ρεπουμπλικανούς. Το άλλο είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τη δυνατότητα στους Αμερικανούς να έχουν ένα όραμα, πράγμα το οποίο δεν έδινε η κυρία Κλίντον, επειδή βέβαια είχε και ένα παρελθόν με τον σύζυγό της και τα δεδομένα που είχε παράγει ως υπεύθυνη για τα θέματα των εξωτερικών υποθέσεων. Ερχόταν λοιπόν ένας επιχειρηματίας γνωστός σε όλους, ο οποίος έλεγε πρώτα απ' όλα η Αμερική. Άρα σίγουρα αυτό εμείς το προσεγγίσαμε.
Τώρα είναι κακό να λες πρώτα απ' όλα.
Όχι, όχι,
θα ήταν κακό για μας. Όχι, όχι, το ξέρω ότι δεν είναι κακό, αλλά επειδή σε αυτό το πράγμα μπαίνουν πολλές φορές παρερμηνίες. Δηλαδή, αν εμείς οι Έλληνες, εδώ είμαστε, έχουμε δύο φίλους μας που παρακολουθούν την εκπομπή, είναι ο Δημήτρης απέναντι, είναι η Βίκη απ' έξω, έτσι.
Ναι.
Είμαστε όλοι Έλληνες. Είμαστε 6 άτομα Έλληνες εδώ, σε μια ακτίνα λίγων τετραγωνικών. Εάν δεν πούμε πρώτα η Ελλάδα, τι θα πούμε, δηλαδή? Πρώτα κάτι άλλο, πρώτα η Τουρκία.
Δεν διαφωνώ. Ούτως ώστε όταν είχαμε ακόμα και τα συνθήματα του τύπου «Ο επιμένω ελληνικά», είναι το ανάλογο. Απλώς η διαφορά είναι ότι ο κύριος Τραμπ το λέει με έναν πιο ομό τρόπο. Άρα αυτό ξάφνιασε, αν θέλετε, το political correct, γιατί βέβαια όλοι πιστεύουν αυτό που είπατε, ότι βέβαια ένας πολιτικός πρέπει πρώτα απ' όλα να προστατεύσει την πατρίδα του. Απλώς η διαφορά είναι ότι αυτός το είπε. Άρα οι άνθρωποι που ήταν μεσαίας τάξης και δεν ήξεραν πια πού να προσανατολιστούν, ακούγοντας κάποιον που το λέει με ξεκάθαρο τρόπο, σου λέει αυτός είναι δικός μας. Αυτή η αλλαγή φάσης ήταν ωφέλιμη για να δει τα πράγματα διαφορετικά. Το άλλο είναι ότι επειδή είναι ξεκάθαρος σε αυτό το πλαίσιο, είναι και ξεκάθαρος για την αντιμετώπιση των ακραίων Ισλαμιστών. Πράγμα που δεν είχε καθόλου η κυρία Κλίντον και είχε μια τάση να τα βάζει όλα υπό την μουσουλμανική ομπρέλα, και κατά συνέπεια είχε έναν πολύ πιο διπλωματικό λόγο. Το πρόβλημα είναι ότι για τους μουσουλμάνους δεν ήταν και τόσο θετικό, γιατί μετά δεν ξέραμε για ποιον μιλάμε. Ενώ αυτός λέει εγώ δεν θέλω τα ακραία στοιχεία. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η διαχωριστική γραμμή, για μένα είναι σαν να λέμε, ας πούμε, θέλω τα κόμματα της αριστεράς, της δεξιάς, αλλά δεν θέλω της ακροδεξιάς. Αυτός ο διαχωρισμός βοηθάει τις δημοκρατικές προσεγγίσεις, διότι ξεκαθαρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανάμειξη. Ενώ παλαιότερα ήταν του τύπου, μα π.χ. η ακροδεξιά, πάνω κάτω είναι μια δεξιά που είναι κοντά. Άμα τα λέμε όλα έτσι, είναι, ξέρετε, η λεγόμενη τεχνική δεν είναι μαύρο, δεν είναι άσπρο, είναι όλα γκρίζα. Στο τέλος όμως, με αυτές τις αποχρώσεις του γκρι, δεν ξέρουμε πια για ποιον μιλάμε. Εδώ ξεκαθαρίζει το τοπίο και επίσης ξεκαθαρίζει και ένα άλλο πλαίσιο, είναι ότι αυτός είναι ξεκάθαρα υπέρ των Κούρδων. Πράγμα το οποίο δεν το λέγαμε ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Ξέραμε βέβαια ότι είχε μια φιλική σχέση η αμερικάνικη προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά εδώ τώρα έχουμε επίσημους αξιωματούχους που μας λένε ότι η Αμερική εφοδιάζει με εξοπλισμό, ελαφρύ στην αρχή, θα θέλουν να βάλουν και τεθωρακισμένα και μάλιστα σε ένα πλαίσιο όπου η Τουρκία είχε προειδοποιήσει την Αμερική ότι αν το κάνει αυτό θα έχουν προβλήματα και με την Τουρκία. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο κύριος Τραμπ την γράφει κανονικότατα, γιατί θεωρεί ότι τα πλεονεκτήματα των Κούρδων στην περιοχή
είναι πολύ περισσότερα.
Ακριβώς. Άρα λέω απλώς ότι είμαστε σε διεθνείς σχέσεις. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι οι φιλίες, είναι τα κοινά συμφέροντα. Οι Αμερικανοί έχουν μεγαλύτερο συμφέρον πλέον με το κουρδικό στοιχείο παρά με μια αναξιόπιστη Τουρκία.
Και μάλιστα με έναν αναξέλεγκτο ηγέτη.
Εντελώς. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας ξαφνιάζει μερικές φορές με τις αποφάσεις, αυτές οι αποφάσεις μπορεί να είναι στο πλαίσιο του εκτός political correct, αλλά είναι ορθολογικές. Ενώ με τον κύριο Ερντογκάν έχουμε οτιδήποτε όποτε να είναι εναντίον οποιοδήποτε.
Είπατε μία λέξη και σαν να διαβάσατε τη σκέψη μου για τη συζήτηση με την οποία, για την ερώτηση για την οποία θα ήθελα να κλείσω τη σημερινή μας κουβέντα. Είναι μία ανησυχία προσωπική δική μου, την έχω εκφράσει αρκετές φορές. Προχθές ψάχνοντας βρήκα ένα βίντεο το οποίο παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι πολύ μαθηματικό θα έλεγα ντοκιμαντέρ, δεν έχει ούτε συνωμοσίες ούτε τίποτα, έχει μόνο νούμερα και λέει 2 και 2 κάνουν 4, 1 και 1 κάνει 2.
Καλή.
Το βίντεο αυτό κάνει λόγο και αποδεικνύει, και είναι πρώτη φορά που το βάζω σε αυτή τη βάση μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, το πως θα ισλαμοποιηθεί ολόκληρη η Ευρώπη αλλά και πολλές άλλες περιοχές του κόσμου όπως ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που δεν είναι βεβαίως χώρες ισλαμικές. Και γιατί το υποστηρίζει αυτό, δεν βάζει κανένα πολιτικό ή θρησκευτικό τεκμήριο, στηρίζεται στα δεδομένα αναπαραγωγής των χριστιανών, στη γεννητικότητα δηλαδή, των καθολικών και των μουσουλμάνων. Και λέει ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή θυμάμαι απ' έξω τα νούμερα, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κάθε ζευγάρι, που ήταν οι καλές εποχές, τώρα που θα πάμε στις κακές εποχές ήταν μικρότερο το ποσοστό, εκτιμώ, κάνουν 1,4 παιδιά στην Ελλάδα. Στην Ιταλία και στην Ισπανία έβλεπα, ας πούμε, το ποσοστό είναι χαμηλότερο, 1,3. Έτσι. Στη Γερμανία είναι 1,6. Προσέξτε. Στη Γαλλία είναι 1,5. Έτσι, κάθε ζευγάρι για 1,5 παιδί. Κατά μέσο όρο αυτός
είναι. Ναι, βέβαια. Μέσος
όρος. Όταν την ίδια ώρα και αντίστοιχα ποσοστά ισχύουν και στη ΣΥΠΑ, έτσι. Και στον Καναδά.
Καναδά.
Περίπου αντίστοιχα. Όταν αντίστοιχα έχει καταγραφεί ότι οι μουσουλμανικές οικογένειες που έρχονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βεβαίως, ή βρίσκονται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά αλλά και στη Ρωσία, προσέξτε το αυτό, περίπου αναπαράγουν 4 παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι με βάση αυτό το οποίο ανέλυε ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τον ντοκιμαντέρ αυτό, ο αναλυτής εν πάση περιπτώσει, σε 20 χρόνια περίπου θα έχουμε μια ισλαμική Ευρώπη, μια ισλαμική Ρωσία σε 40 περίπου χρόνια και μια ισλαμική Αμερική ή Καναδά επίσης σε περίπου 35 με 40 χρόνια. Τι θα σημαίνει αυτό, και κλείνουμε με αυτό, γιατί η Βίκη θέλει να σας πάρει να φύγετε. Έχετε
εγώ
ραντεβού.
Θέλω να σας πω κάτι πολύ πιο απλό, αλλά θα δείτε ότι θα τα βρούμε. Στην Κύπρο έχουμε Τουρκοκύπριους και έχουμε και Έπικους.
Ναι.
Οι Τουρκοκύπριοι είναι στο 1,8 και οι Έπικοι είναι πάνω από το 6. Όταν είχαμε το σχέδιο Ανάν, λέγαμε το 2004 ότι σε κάποια φάση θα ξαναψηφίσουμε αναλογικά με τον πληθυσμό, θεωρώντας, όπως καταλαβαίνετε, ότι επειδή θα έχει αλλοιωθεί τόσο πολύ, το μία ψήφος ένας άνθρωπος τα δεδομένα θα ήταν ριζικά διαφορετικά, γιατί οι έπικοι βέβαια είναι εντελώς Τούρκοι και δεν έχουν καμία σχέση με την Κύπρο. Άρα βλέπαμε ήδη σε μικρή κλίμακα τι γίνεται και είδαμε επίσης ότι η απόρριψη του σχεδίου, η ανάπτυξη της ΑΟΣ της Κύπρου, η αρχή της απελευθέρωσης της Κύπρου με αυτήν τη διαδικασία οδήγησε σε κάτι που φαινόταν να μην υπάρχει ως δεδομένο, να έχουμε λιγότερους έπικους. Δηλαδή, τι γίνεται? Όλοι αυτοί που μετακινούνται, μετακινούνται για πρώτο λόγο για λόγους οικονομικούς. Είναι οικονομικοί μετανάστες και πρέπει να σταματήσουμε όλες αυτές τις αηδίες με τους πρόσφυγες, διότι επειδή ασχολούμαστε με ανθρώπινα δικαιώματα και ασχολούμαστε πραγματικά με πρόσφυγες, ο πρόσφυγας είναι αυτός που έχει δικαίωμα να έχει πολιτικό άσυλο. Όταν μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες που είναι πάνω από το 90%, είναι καθαρά οικονομική μετανάστες, τελεία και παύλα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι άμα δεν κοιτάξουμε τα πράγματα με μια στρατηγική, με μια ενεργειακή προσέγγιση για να υποστηρίξουμε τα οικονομικά δεδομένα, τότε τα δημογραφικά δεδομένα θα είναι αρνητικά. Και τότε, επειδή μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο που όλες αυτές οι κοινωνίες είναι δημοκρατικές και ψηφίζουμε αναμονάδα, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τι σημαίνει ως αλλαγή φάσης στο πολιτικό επίπεδο. Πράγμα που σημαίνει ότι αν θέλουμε να είμαστε σε ένα πλαίσιο που είναι η ανθρωπότητα, θυμάστε τι είπαμε και στην αρχή, είναι ότι αυτές οι μετακινήσεις οφείλονται σε προβλήματα μέσα σε αυτές τις χώρες. Όταν βοηθάμε αυτές τις χώρες, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι επιστρέφουν, ότι δεν θέλουν σώνει και καλά να βρεθούν αλλού. Και να θυμάστε επίσης, γιατί έτσι όπως το παρουσιάσατε, βλέπαμε μόνο το αρνητικό μέρος, είναι ότι ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία σε όλο τον πλανήτη που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης. Όμως, πού το έχει? Στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Άρα βλέπετε ότι έχουμε διαφορές και μετακινήσεις και τότε πρέπει να σκεφτούμε ότι ανάλογα με τις στρατηγικές που θα αναπτύξουμε, έτσι ώστε οι λαοί να είναι σε χώρες που πραγματικά έχουν μια συνέχεια και έναν πολιτισμό και δεν συμπίπτουν σε μια σύγκρουση πολιτισμών, τότε θα κοιτάξουμε πιο αποτελεσματικά ποια θα πρέπει να είναι η προσέγγιση μας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ.
Σας έφαγα και λίγο χρόνο παραπάνω. Ελπίζω να μην καθυστερήσετε το
στρατηγικό σας. Εμείς το χαρήκαμε.
Αλλά νομίζω ότι είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα.
Ούτως ή άλλως μιλήσαμε μόνο ένα τέταρτο μαζί, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα.
Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Νίκος Λιγερός. Ευχαριστώ και την παρέα του που ήταν εδώ μαζί μας και παρακολούθησε μαζί με εμάς αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.